Mi smo mogli ostajati cijelu noć ako se radi. Oni su naš odsjek zvali Sparta. Zato što smo uvijek prljavi, uvijek morate nešto čekati, imate noževe, šabere, kiseline, boje, valjke. Vi danas vidite te rupe u obrazovanju koje su se desile u ratu i poslije rata. Pojave se povremeno studenti koji su tako to, ja ih zovem, patriotski grafičari. Profesor Hozo je uvijek govorio da su on i profesor Mersad živjeli u najljepšem dobu, znači te 70. i 80. kad je bila formirana ta srednja klasa. Mi živimo u ovom, još uvijek neku tu sirovu post-tranziciju gdje nam konstantno bacaju kosti.
Poštovani gledatelji, dobar dan. Evo nas u još jednoj emisiji. S nama je Admir Mujkić, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti. Imamo naravno puno tema za razgovor. Možda i prva tema je i neki povod ovom razgovoru ovaj put je izložba prvih 10 godina studija grafike Akademije likovnih umjetnosti 72. do 82. godine koja se upravo odvija u prostorijama Akademije likovnih umjetnosti. Pričat ćemo i Admirovom radu, i o Akademiji, i o koloniji upočitelja, o Uniji, o odrastanju, o studiranju u ratnom Sarajevu i njegovim krajišnicima, mislim, radovima i svim stvarima kojima sam bavio. Admire, hvala ti lijepo što si došao.
Hvala vam, hvala na pozivu.
U puno navrata kad si govorio i o svom umjetničkom radu i o sebi i o nečemu što te inspiriralo, ja uvijek tako krenem s ljudima od nekog zavičaja. Je uvijek ta rijeka Una bila u središtu, eto i rođen si u Sisku. Manje više to su ta pogrti pogranični krajiški krajevi Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Danas kad čovjek kaže, o meni je prva asocijacija na Unu, naravno film s Radom Šerbeđijom, Arsenova pjesma. Kad kažem danas Una, što je tebi asocijacija prva?
Meni je Una kao najbliži rod. Znam, kad god putujem odavde, kad je ugledam, to mi je isto kao susret sa nekim najbližim. Jer na njoj sam odrastao, na njoj sam lovio ribu, na njoj sam naučio plivati. Imao sam svoj kajak, imao sam svoj čamac, tako da Una mi je jako važna u životu.
Ta Una je, ne bih te htio puno s tim opterećavati, ali ti krajevi su zaista prošli u golgotu, užasu i u Drugom svjetskom ratu i u ovom sad ratu. Čak je dugo vremena potiskivana tema bila, Max Perkholz je pisao nedavno, nasilje kao generativna sila, dakle, osvetnički zločini jedne i druge strane 1941. godine, pa kasnije onda cijela ona posebna milicija krajiška, pa u ovom ratu, dakle neki loma, tako bajkoviti krajevi, tamo je ustanak dignut i sve zajedno. Je li se to u životu tog kraja i sociologiji tih ljudi dan danas, da li je to ostalo u pamćenju ili ljudi to manje više potiskuju što više mogu i pokušavaju živjeti dalje?
To je ostalo u pamćenju, ali na nekom nivou ovako neslužbenom. Una se danas od završetka rata ovog zadnjeg pa do danas se jako devastira. I ja sam gore pričao sa prijateljima i sa ljudima koji su odgovorni. Uvijek je ona klasična priča o nadležnosti. Nije naša nadležnost. Meni je žao sada kad dođem, evo bio sam prije par sedmica, sad nema lista i Una je... Una se vidi kad se vozite pored. Nema više ni jedne ade na Uni koja nije zauzeta nekom brvnarom, nekom stračarom, tako da meni se to ne sviđa, a mislim da je vrijeme da se to počne rješavati. Koliko sam ja upućen, to bi trebalo se rješavati na nekom federalnom nivou. Jer upropastit ćemo je. A kad je upropastimo, onda se ne može vratiti. Tokom rata, eto, ja sam... cijeli rat proveo baš na Uni, u Bosanskoj otoci, u jednoj jedinici i tokom tog perioda Una je bila granica. Danas, hvala Bogu, nije. I tad je bila najljepša. Bila je čista, nije bilo kanalizacije, nije bilo industrije, a evo već danas osjeti se da je bolesna.
Možda je banalno pitanje, sad kad si već spomenuo, jesi se kupao u ratu tada?
Jesmo. Kupali smo, postojali su neki zavučeni krajevi gdje smo se mogli kupati u njih. I lovili smo ribu, nije bilo hrane, ali bilo ribe iz unije.
I evo zadnje pitanje je vezano konkretno uz taj kraj i neke njegove geografske sudbine zadnjih godina. Sada već doma ima i možda i 7, 8, 9 godina kad je problem migranata. Sve se kanalizira u taj kraj. Dakle, gotovo da cijela Europa ostavlja praktično jedan kanton da se brine o svemu tome. S druge strane, hrvatska policija koja je zaslužila ulazak u Schengen u mnogome zbog brutalnosti prema migrantima. Opet, s druge strane, to je generiralo i nekakav odnos i lom unutar zajednice domicilne zbog odnosa prema migrantima afirmativnog ili negativističkog. Kakva je danas situacija, koliko znaš, u odnosu između migranata i ljudi iz tog kraja?
U vrijeme one najveće ekspanzije kada se on dolazi, jer kad posmatrate Bosnu i Hercegovinu, vidite da je to lijevak zadnji koji bode Evropsku uniju. Oni su tu došli i tu se gomilali količine tih ljudi. I koliko ja znam, bilo je nekakvih i požara i svega, ali to su normalne stvari kad imate tolike ljude na jednoj površini. Ali prijem kod ljudi u Ukrajini prema migrantima je bio okej. Ljudi su ih hranili, ljudi su im davali odjeću. Sad, drugo je to što je politika njih tjerala i što je pravila tu famu oko toga da su oni teroristi, ovakvi i onakvi. Ja sam ih nekoliko i upoznao. Obični ljudi koji traže svoju sreću i zaglavili su na tom području. A danas ih nema po gradu. Smješteni su u taj čuveni kamp Lipa. I dalje pokušavaju da idu u taj game. I mislim da ih je danas puno manje. Mislim da je prošao taj pik te najezde.
Bio je mi Rami Suramagić ovdje u emisiji. Pričali smo o tom kraju dosta. Ali evo možda još zaista zadnje na tu temu. To jest na neki način geografije posebno radi i to jest ta krajina od uvijek i bila i stoljećima. Kakve su konekcije stvarne, ne mislim sad administrativne, nego stvarne, zapravo životne između, recimo, Sarajeva i tog kraja i Banja Luke?
Danas su ljudi prilično okrenuti prema Banja Luci, jednostavno zbog toga što je bliža, a u tokom rata smo imali osjećaj da smo zaboravljeni i danas ima ta lokalna teza da je Sarajevo zaboravilo Bihać i Bihaćku krajinu. Vjerovatno će se to sve riješiti kada se uradi neki dobar put. Jer ovaj put današnji je tegoban, prolazite kroz naselja, a koliko ja znam, taj put je u planu da se napravi neke zaobilaznice gdje su ove najkritičnije točke.
E pa kako ti je onda, evo sad si spomenuo, je čovjek koji je identificiran sa UNO-om i s tim zavičajem prilično. Ratovao si tamo.
Znaš šta, tamo je bilo da tokom čitavog rata, u najgorim situacijama, ti krajišnici koji su se borili u tom petom korpusu, nikada, osim one ekipe Fikreta Avdića, nikada nisu doveli u pitanje odanost Sarajevu, Bosni i Hercegovini kao državi. Tako da, ta svijest u državi, ja mislim da je čak najjača u tom kraju. Upravo zbog toga što je to ta krajina što je navikla da uvijek su bili belaji od turskog vremena pa od japonskog vremena pa do danas. Profesor Hozo je uvijek govorio tamo gdje prestanu stečci, počinju nišani. I onda njegove su grafike rane dok je još studirao u Ljubljani. Imali su tu temu jer pošto je to padalo 10 godina, dođu Latini, 10 su Turci, pa odu do Zadra, pa se vrate, to znamo iz istorije. I umjetnost nije imala gdje da se razvije. Nema Ćuprija, nema medresa, nema džamija, ali ima taj nišan krajiški i onda se umjetnost razvila u tom nišanu. Jer krajiški nišani su u Bosni najpoznatiji po toj rustici, po ukrasima, po tom orientalnom štihu i veličini.
To je, doći na tu temu, mislio sam svakako i na Japode i na tvoje krajišnike kao umjetnost. Samo još prije toga jedno među pitanje imam. Dakle, čovjek koji je snažno očito obojen i umjetnički i životno, lokalno vezano uz taj kraj. Kako ti je onda bilo preći u Sarajevo i živjeti u nekom sasvim drugom kontekstu velikog grada, glavnog grada, drugom geografskom području, potpuno, relativno i daleko od Une?
Pa nije mi bilo teško, mi smo došli odmah poslije Daytona. Bili smo svi ovako, neko je već prije rata bio upisao akademiju, neki fakultet i mi smo bili neka ekipa, ta krajiška koja došli smo 95. I družili smo se konstantno. Mogu sad, eto da ne bi bila reklama, ali to je bila kafana Dva ribara. Tu smo se svi poslije predavanja skupljali i uvijek smo imali informacije šta se zbiva. Tad je bio i Faruk Šehić, mi smo bili u istoj jedinici tokom rata. I ti dani su meni bili dobri po tome, pošto sam ja bio žedan toga da studiram grafiku. I imao sam sreću da je tad na akademiji bio pokojni Mirsad Konstantinović, on je bio laborant tada na odsjeku. Ja sam dane provodio na akademiji, tada nije bilo ovih restrikcija današnjih da studenti moraju napustiti akademiju u 19 sati. Mi smo mogli ostajati cijelu noć ako se radi. Tako da puno vremena sam proveo baš u studiju, u ateljevu pored presa, sa pločama i uvijek je tu bio taj dobri duh Mirsada Konstantinovića. Kad imate neki problem, zapne neki tehnološki nešto, znate kad nešto neće. Mirsad je konstantno bio na akademiji, njega zovnem i on to sve rješavao. Tako da taj prvi period mi je bio baš vezan za studij. Izlazio sam naravno sve, ali bio mi je vezan za odsjek, za studij i da radim grafike.
Profesor Hozet je bio mentor. On je napravio veliku karijeru u ovim našim jugoslavenskim krajima, nazovimo to tako. Ti si zapravo bio ključni čovjek njegove posthumne izložbe prve. Kako je on djelo? Je li on bio jedan od presudnih faktora kao inspiracija da upišeš grafiku ili si sam, ili si imao ideju prije toga?
On je bio jedan od... Ja mislim da prvi put kad sam ja osjetio potrebu da crtam je bilo prije nego što sam krenuo u osnovnu školu. Dobili smo, to je bilo mali ovako dvostrano, Mala moja iz bosanske krupe od Branka Ćopića i bila je ilustrovana crtežom Mersada Berbere. E toga se sjećam i baš iz najranije, ono, iz djetinjstva i da sam počeo da crtam. Tražio sam pero, onda sam u osnovnoj školi imao dobrog nastavnika, što je bilo jako bitno. On mi je tad umjesto flomastera i ovih priručnih materijala dao mi je ona pero, dao mi je tuš, naučio me kako to koristim i onda sam crtao non stop. Na Titovim stazama revolucije obavezno sam dobio nagrade za likovni rad, imam ih nebrojeno. Tako da Hozo je isto bio, ali već u nekom dobu, negdje u srednjoj školi, kad sam saznao za njega, kad sam vidio da je, šta je to. I u tom ranu, negdje u šestom osnovne, vidio sam od Halila Tikveše u čitanci je bila reprodukcija Stara Mlinica. Ja sam se oduševio s tim i pitao nastavnika pokojnog, Stanislav Tavić se zvao, šta je ovo? E, kaže, to se zove grafika, tu ima akvatinta, bakropis, to su neke tehnike sa metalnih ploča, tako da sam tad već počeo da razmišljam o tome. A onda sam upisao medicinsku školu, završio sam srednju medicinsku školu u Bihaću i tako.
Govorio si, a i povodom ove izložbe, je taj tekst koji je bio pripremljen za oslobođenje i to izaće vjerojatno prije nego što se ovaj naš razgovor objavi javno. o tome kako je Sarajevska škola grafike na akademiji na neki način i sinteza i sukob zagrebačkog i beogradskog viđenja drugčijeg pristupa grafici. Na koji način?
Ja to znam iz priča starijih kolega koji su bili na odsjeku, jer profesor Berber i Hozo, oni su došli iz Ljubljane. Oni su bili kod Franca Mihelića, kod Božidara Jakca i tamo se njegovao taj zapadnjački, direrovski pristup gdje linija mora biti linija čista. A profesor Aleksić je došao iz Beograda, oni su već tad imali tu tehniku koju je profesor Hozo mrzio, tehnika linogravure. Profesor Hozo uvijek govorio da je to tehnika koja samo troši boj. I bilo je tu malo nekog sukoba u likovnom smislu, ali se na kraju pomirilo da ovi sad radovi koji su predstavljeni na ovoj izložbi su, tačno se vidi ta pomirba ti dvaju svjetova. Tu ima i ekspresivnost, ali ima jedna disciplina u toj štampi, u toj ljepoti i kulturi otiska. I baš na otvaranju izložbe je došao Zvonko Heđi, on je bio laborant, štampar kojeg je profesor Berber doveo iz oslobođenja. On je tamo bio litograf i doveo ga da bude stručni saradnik na akademiji. I on kad je ugledao ove radove, znači od 72. do 82. kaže, skoro u 70% ja imam svoje prste tu. Ja sam radio sa ovim studentima i odličan je feedback na ovu izložbu. Jer, evo, izložba je otvorena prije nekoliko dana, već 15-ak alumnija se javilo koji su učesnici. Njihovi su radovi danas izloženi, a nismo bili u kontaktu. Tako da ja je smatram jako uspješno.
Akademija je utemeljena, evo, 72. kao što smo ispomenuli, to je sad već 52 godine, će biti skoro, znači više od pola stoljeća. Napravili se ta izložba prvih 10 godina grafike. Ona je uselila u zgradu ovu evangelističke crkve 1981. godine. To je jedna najljepših zgrada u Sarajevu, mislim da se to mnogi Sarajevije slažu, koji jednostavno upada u oči kada se vidi još sa ovom Fesinom Lente ispred, dobija nekakvu još dodatnu dimenziju. Imali, to sam pitao i Jasmina Durakovića kad je bio emisiji, on je kao direktor BKC-a, dakle, koliko se u radu BKC-a osjeća činjenica da je to bila neka sinagoga, dakle, da li ima nekakvih izložbi ideja naslanjanja na činjenicu šta je ta zgrada bila primarno prije likovne akademije? Ima li naslanje da se to možda jedan put aktualizira?
Mi smo imali, kada je bilo, mi smo slavili, bio je neki naš jubilej, i došli su predstavnici evangelista iz Austrije i oni su posjetili našu dekanesu tadašnju i oni su molili da im se ustupi 31. oktobar, ne znam koja je godina bila, pošto to je bio datum reformacije. Bilo je 500 godina reformacije i da oni postave svoju izložbu. I mi smo tad pomakli našu izložbu, koja je isto 31. oktobra, dan akademije. I oni su obišli akademiju i ja sam ih baš pitao o čemu se radi. Kaže, mi obilazimo objekte u Sarajevu koji, da vidimo kakav im je status današnji. Vi nećete imati nikakav problem, nikad vas niko neće tjerati odatle zato što se koristi u kulturu i obrazovanje. I mislim da su tad pomenuli da imaju u njihovom vlasništvu je jedan objekat koji danas služi, mislim da je u Radićevoj, koji služi kao zatvor. I oni su jako protiv toga. Ne znam, jesu sad pokrenuli neke aktivnosti okolo.
Da, znači, bili su tu?
Bili su. Mi imamo i kontakt i ja mislim da je to sad uvezano sa općinom centar, tako da to je sve na finoj nekoj bazi urađeno.
A kad smo već išli ovim putem prema nečem institucionalnom, vodio si isto tako jedan period i udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Čak i to period kada je i umjetnička galerija bila zatvorena, kada je manje više cijeli niz ovih javnih institucija, najbitnijeg javnog značaja, bilo potpuno napušteno od strane vlasti i slično. Danas mi se čini da nije ništa bitno institucionalno sređeno konstantnog financiranja, ali se nekako ipak to pokriva i nije više u tako radikalnom problemu kao što je bilo. Možda griješim, ne znam, iz ovog neki moj površinski dojam je taj. Kakva je situacija sa odnosom svih razina vlasti prema umjetničkoj galeriji, prema svim tim, evo sad vidim da će i kolegijom artistikom vjerojatno ipak dobiti zgradu na kraju, onu davno namijenjenu. Kakva je situacija sa udruženjem danas i ono ključno, najgluplje možda pitanje, što svako svoga, može li se živjeti od umjetnosti ako čovjek nije nakačen na neku javnu instituciju da ima plaću i da minimum egzistencije riješi?
Pa evo, ja sam bio na toj dužnosti od 2010. do 2015. i bio sam pun elana te 2010. da ću ja nešto promijeniti. Odmah prve godine sam shvatio da će to biti jako teško. Jer danas je slična situacija. Vi danas vidite te rupe u obrazovanju koje su se desile u ratu i poslije rata. Vjerovatno si ti sam doživio kad si išao u osnovnu školu, kad imaš likovno, da kažu danas ćemo raditi matematiku umjesto likovno. Tako da danas nema više ni svijesti o tome. Profesor Hozo je uvijek govorio da su on i profesor Mersad živjeli u najljepšem dobu, znači te 70. i 80. kad je bila formirana ta srednja klasa. Tad su ljudi dobijali stanove, tad su se ljudi kuću, tad su željeli da imaju grafiku da kupe i oni su nekad čak i na kredite, išli su na kredite da bi kupili grafiku. I bilo je, zato što su ti ljudi bili obrazovani u nekom čvršćem sistemu, poslije rata je bila moda da se nekako umjetnici koji hoće da nešto ostvari, da moraju biti blizu političara, vjerovatno znaš, takve. Danas ima neka klasa, to mi je uvijek na pameti, ima ta klasa ovih novih IT-evaca. Oni imaju novac. Ali oni, njima fali nešto u tom prethodnom obrazovanju da bi imali potrebu da kupe slike, da opreme svoje prostore sa slikama. Oni to sve riješe sa arhitektima, oni im završe prostor i to je to. Rijetki od njih IT-evaca koji imaju tako potrebu da imaju neko umjetničko djelo, odmah pucaju na Gabriela Jurkića, na Mujezinovića. Tako da ta jedna rupa je napravila tu neku konfuziju. Ja imam sreću da radim na akademiji i uvijek mislim na svoje kolege koji su sa mnom studirali eto, i u mojoj klasi, u mojoj generaciji, koji nisu uspjeli pronaći posao. I ima nas svugdje. A ove mlađe generacije od 2000-te pa ovamo, one se već nalaze. Jer grafika je kao studij koncipirana, ima tu puno zanata. Ne možete ništa dobiti kao krajnji rezultat u grafici do otiska. Do otiska ima puno, od pripreme do hemijskih ovih procesa, ima puno tog posla dok dobijete otisak. Ovi studenti današnji, oni su danas IT-evci, gejmeri, rade i fino zarađuju toga, a uspjeli su to zato što su prošli taj studij. Jer kod nas je, još kad sam ja studirao, na nekim odsjecima je bilo malo ležernije, oni su naš odsjek zvali Sparta. Zato što smo uvijek prljavi, uvijek morate nešto čekati, imate noževe, šabere, kiseline, boje, valjke. Tako da, mi smo sad i napravili neku malu kampanju, naši alumni su radili pa kao neke male videoklipove koji se obraćaju klincima koji trebaju da upišu akademiju. Imamo ih nekoliko koji su upravo sad uspjeli u tom segmentu u gamingu. Oni rade dizajn videoigara i jako dobro zarađuju.
Autor si udžbenika za osnovnu školu iz likovnog, kad si spomenuo, kad si već spomenuo odnos prema nastavi likovnog odgoja u obrazovanju. Kako, jel misliš, jesi zadovoljan s tim sistemom udžbenika, sa prijemom tvojih knjiga, tvojih udžbenika, tvojih radova? Jel misliš da se ta neka zainteresiranost, barem djece, za studij, za likovnost kao takvu vratila u ovom nekom
Interes postoji uvijek, ali danas je interes, meni je sad upravo posjet kolega sa Krakovske akademije, profesor Tomalski, i pričali smo na tu temu, kod njih je ista situacija. Postoji veliki interes, ali veliki interes za sad nove digitalne programe za grafički dizajn, za industrijski dizajn, za nešto gdje što je ovako čišće. Jer imate kiparstvo, imate slikarstvo i grafiku koji su prilično prljavi, ali iz tog studija se može otići u jako dobre izlete i da vam poslije postanu čak i profesija. Ima puno grafičara koji su jako dobri. Dizajneri, slikari. Evo, ova najmlađa generacija, oni su jako dobri dizajneri ovih video igrica. A to je danas taj posao koji je dobro plaćen.
Bosna i Hercegovina uvijek imala taj, nazovimo ga problem, jeste problem, nekako je bila i tretirana u Jugoslaviji kao neka manje razvijena, manje bitna, unutrašnja, nebitna, ajde.
Da, imali smo dimnjake.
Jedna ta eto, republika koja to, se ipak dogovorila da postoji, pa postoji. Ali izgledalo je uvijek kao da je sve do tih zlatnih 80-ih, kad je Sarajevo ipak postalo in konačno i sa filmovima ovim, i sa olimpijadom, i sa muzičkom scenom, dakle konačno je izronilo, pa i grafičari su radili poznati za olimpijadu cijeli niz plakata. Dakle, to je, uvijek je bilo, treba ići u Zagreb ili u Beograd, čak i u Ljubljanu, dakle, u neki od ovih drugih centara. Zašto to pitan? Zašto mi je pao na pamet Zlatan Vehabović, koji je napravio sad ipak solidno veliku karijeru za nekoga s ovih krajeva. On živi u Zagrebu, ali ako se ne vrame iz Banja Luke, inače, vjerojatno izbjeglička priča. Klasično, dakle, postoji li u današnjem, evo, globalni svijet, svi smo uvezani, postoji li i dalje nekakva infrastrukturna prepreka za nekoga ko baš živi u Bosni i Hercegovini da napravi takvu vrstu regionalne barem karijere u likovnom svijetu ili ne?
Ona u ovom našem svijetu, umjetničkom, kolegijalnom, ne postoji. Evo, moj kolega sa akademije je imao, ponedavno, prije mjesec dana, imao izložbu u Beču, on je imao toliki problem oko papirologije, jer smo mi još uvijek treća zemlja, da bi izvezao te radove. Evo, radi se u Austriji do Beča, nije to daleko, ali je imao tako te velike probleme tog tipa. A što se tiče ovoga, evo ja barem mogu govoriti o grafici, mi smo prisutni na svim bijenalima, trijenalima već godinama, od kraja rata pa do danas mi smo konstantno tu, uvijek je Bosna i Hercegovina prisutna na tim izložbama, imamo kao svjedočanstvo te kataloge. Baš kolega Mirsad Konstantinović, on je imao pasiju to jedno vrijeme prije nego što je umro, on je samo sa interneta skidao te konkurse od malih grafika, ex librisa do veliki, on je proveo skoro 3 godine samo je slavo, jer grafika je, ono što je prednost grafike je da je možete staviti u kovertu na poštu i poslati je u Japan. Nije kao skulptura za koju morate imati sad razne. Uglavnom, mi smo prisutni u Evropi i što se tiče akademije, mi imamo već, ovo je 6. godina kako imamo tu suradnju sa Krakovskom akademijom koja puno liči na našu. Jer oni su u vrijeme kada su oni uvodili Bolonju, oni su bili izričiti da neće prihvatiti Bolonju na onaj način na koji im se nudilo. Mi smo prihvatili i to je promijenilo sistem studiranja, da studenti danas imaju vrlo malo vremena da borave u studiju. Oni non stop su zauzeti sa nekakvim drugim predmetima. I ja se sjećam, to je bilo kad je rektor bio profesor Muratović, Bolonja se mora uvesti, mi smo to uveli. I onda je došao profesor Hozo, rekao, kaže, ovo više nisu studenti, ovo su sad sakupljači bodova. I ispalo je
to
tako da je to to. A eto, dok sam ja bio student, mi smo mogli boraviti na akademiji non-stop, pod uslovom da se radi. Tako da, druga su vremena.
Kad si spomenuo Krakov, ti si jedan od prvih koji je tamo isto tako išao redovno. Ja na trijenale u Krakovu.
Da, trijenale još od 2003. Ali prije profesor Tikveša izlagao tamo i Hozo, jer to je najstarije bijenale, trijenale u Evropi. I oni isti problem imaju sličan kao kod nas. sad imaju problem sa financiranjem, jer ipak, iako su Evropska unija, iako to već nema onih fondova koji su bili dok je Poljska pripadala tom socijalističkom bloku, ipak se tad ulagalo. To je vidljivo i na ovoj našoj izložbi, jer pored toga što su ti prve generacije studenata, što su bili oduševljeni s tim da oni studiraju baš taj odsjek, grafiku, vidi se da su to tadašnji najbolji materijali, najbolji papir, najbolje boje. Znači, to je neko morao da plati. To je bila SR Bosna i Hercegovina, vjerovatno vezana sa SFRJ. I tu su bili ozbiljni fondovi gdje se ulagalo. Znam par priča od tih kolega koji su studirali baš u tom dobu da, kaže, mi smo probne otiske štampali na japanskim papirima. Taj japanski papir danas košta, eto, jedan, samo jedan, možda B2 formata, košta 10 maraka. A oni su to dobijali džaba. Znači, ta država je mislila kako će ta akademija izgledati. I ponudila je sve logistički što je do njih.
Kad smo na temi Bienale, Trienale, naravno najpoznatiji je u nekoj općoj javnosti venecijanski. Kakav je odnos? Kakav je odnos Bosne i Hercegovine i Venecijanskog bijenala?
Pa imali smo ovo zadnjih godina, zadnja tri ili četiri trienala, mi se nismo mogli ovdje dogovoriti. A onda su ljudi, ja im čestitam na tome, ljudi iz Muzeja Republike Srpske, iz Banja Luke, uspjeli su da iskoriste tu prazninu, jer mi imamo problem sa, pitali ste za udruženje, u vrijeme kad sam ja vodio udruženje, evo i danas, kada vodi kolegica Suljević, mi još uvijek nemamo status udruženja Bosne i Hercegovine da novac dobijamo od vijeća ministara, jer na nivou Bosne i Hercegovine nemamo ministarstva za kulturu. I onda vas puštaju na kanton, na federaciju, na kanton, i to je ono kolo koje se vrti. A što se tiče venecijanskog, eto, bila je Maja Bajević bila u svom financijskom aranžmanu, a predstavljala je Bosnu i Hercegovinu. Tako da to sramota.
To se pitao...
Miljanović i oni su bili podržani od strane države prvi put.
Zato što znam da u Hrvatskoj konkretno velika tema uvijek ko će predstavljati Hrvatsku na Venecijanskom bijenaleu, to bude u svim mainstream medijima,
jeste, o tom pa se to priča. Jeste, to isto kao da igrate mundijal.
U Bosni i Hercegovini, evo, i sam, sad mi je palo na pamet da uopće to kao temu nemam u glavi, da je ikad razmatrana.
Mi smo imali razgovore u kolegijima artistikuma, sva udruženja, i pa tad je već bilo pitanje, prvo nije bilo sigurno da će biti obezbjeđen novac. Moja tad ideja je bila da bi predstavnik trebalo biti profesor Halil Tikveša. Ja sam mislio da on je tad, a i danas može to da uradi na najbolji način. Odmah sam imao nekoliko oponenata, tako da ono što je tipično naše, odmah se posvađamo oko nečega, a uopšte nije bio ni obezbjeđen novac, nego trebala da bude neka priča sa kvalitetnim predlogom. I tako, ja mislim, sad nisam upoznati šta se zbiva.
Prije nego nastavim u tom smjeru, preskočio sam ovaj tvoj konkretni umjetnički rad. Krenuo si tragovima Japoda, si govorio, dakle, naravno tog predhistorijskog, odnosno ilirskog doba. To je opet vrijeme, eto, kada je tvoj rodni Sisak jedan od ključnih glavnih gradova i kampova rimske vojske.
Na Kupi.
Pa je bio onaj famozni Batonov ustanak, dakle, već od rimskog doba je ovdje ta sa Ilirima prva granica na ovim našim krajima povučena. Dalmacija je dobila kao regija ime po Dalmatima koji su opet navodno u Duvnu imali to središte, Dalminiju, a ne u današnjoj Dalmaciji. Dakle, Panonija, Dalmacija, Slavonija, to su sve imena koja su iz tog doba. Zašto se inspirirao Japodima i kasnije se inspirirao, naravno, i kasnije su ti Krajišnici, što je puno, eto, to je logičnije za objasniti ljudima, jer i dan danas ljudi doživljavaju kao Krajišnici. Iz tih krajeva, ali evo, zašto je Ilirska doba i zašto je Japod?
Pa Ilirsko doba mi je bilo zanimljivo, pošto sam ja, kako sam saznao neke stvari o tom dobu, nekako sam sam to uvijek vezivao opet uz UNU. Meni su Japodi uvijek vezani uz UNU. I kad sam čitao ove udžbenike i ove knjige, ono, za Jurjevo, kad dođu i Liburni, Delmati, Japodi, Destijati, Daursi, kad se skupe, kaže, Japoda ste uvijek mogli prepoznati po tome što je bio najviše nakićen, imao je najviše nakita na sebi. I mislim da ta karakteristika postoji i danas u ovom modnom izrazu tih ljudi. I bila mi je zanimljiva, pogotovo kada sam vidio onu japonsku stelu sa onim konjanicima i onda sam vidio kako se to poslije pojavilo i kod Berbera i kod Hoze. I evo sad sam vidio, ima jedan, na ovoj izložbi ima rad od autoportreta jednog kolege iz Bihaća koji je bio treća generacija na akademiji. On je uradio taj autoportret i imao je kvržavu kosu i opet u toj kosi imate japonskog konjanika i Sahat Kulu i Svetog Antu, ono, sve bihačke ove markere. Tako da je to nešto, ljudi su gore jako vezani uz tu zemlju, a mislim da ne bi bili vezani da nije UNE i da nije Sane. Vjerovatno te rijeke ljude nekako oplemene i smekšaju u nekom smislu kako će provoditi život.
Jesi uspostavio umjetničku korelaciju Japoda i Krajišnika?
Pa, umjetnička postoji, ova teritorijalna naravno, ali opet su to konji, opet su to ti ratnici, to nestabilno područje. Od japonskih tih ostataka u Stocu imamo, Daursom gore nema ništa, jer non stop se palilo, rušilo. Tako da ima to nešto što je teško objasniti, ali postoji ta veza.
Ovo je sad jedno polupolitičko, poluhistorijsko pitanje. Ovo isto mi sad palo na pamet kad si spomenula Daursom. Dakle, mi smo ovdje na ovim prostorima, ok, ratuje se oko interpretacije rata 90-ih, to nam izlazi na uši i svima. Oko drugog svjetskog rata, oko doživlja cijelog 20. stoljeća socijalizma ovoga. Dakle, tu su jasne, svi imaju mišljenje mahom vezano uz vlastito iskustvo ili iskustvo vlastite familije ili naroda. Onda nacionalni romantizam, Austro-Ugarska, tu opet imamo opet mišljenje vjerojatno po kolektivima, kako se ko osjećao po tom vlašću, ali to mišljenje postoji, naravno, i tekako postoji mišljenje o osmanskom periodu. Postoje opet suprostavljena mahom svojatanja srednjovjekovnog doba, od toga da je to ekskluzivno srpska ili hrvatska ili sad zemlja bošnjaška koju kao nasljednici ekskluzivni Bogumila, dakle cijeli, ali postoji kao koncept, evo, kralj protko je sad bio priča. Zašto ne postoji koncept antičkog svijeta, nikakvog svojatanja u tom smislu? Zašto, što misliš?
Vjerovatno za ove, zbog toga što današnji ovaj um koji nas vodi, to je jedan mediokritet koji ne može još dobaciti do tog antičkog. Oni samo pamte ove najfriškije informacije koje imaju i vjerovatno ove koje su im djedovi prenijeli. A istorija je puno... Tu se i krije neko rješenje. Kad bi sva ovih 5-6 plemena koji su živjeli baš u Bosni i Hercegovini, kad bi na osnovu toga napravili neku identifikaciju, bilo bi puno lakše. Ali ja sam svjestan i znam da ljudi nisu takvi, nego mi živimo u ovom, još uvijek neku tu sirovu post-tranziciju gdje nam konstantno bacaju kosti. Evo, sa sve tri strane. Ovo što se danas dešava, smatram da je dobro, ovo ignorisanje, ovo što radi trojka. Ja se nadam da će uspjeti. Evo, imali smo prije par sedmica bila velika euforija oko ovog prije kandidatskog statusa. Opet se vratilo sve na iste postavke.
Da.
Idu nam izbori. Volio bi da ljudi malo počnu više čitati sadržaj umjesto naslova. Ne znam. Čudno mi je to.
A ja se isto dosta vremena čudio više. Više se uglavnom i ne čudim. Čak i ne očekujem puno, osim, eto, nadam se da će BiH ući Europsku uniju na silu kako god, samo da uđe. Nek bi to jedino, čini mi se, otkočilo ovdje
Podkočilo bi, tad bi sve te teritorijalne ograničenosti prestale da budu važne. Bio bi jedan primjer tome, evo ja navodim, to mi je friško. Prekjuče sam pričao sa kolegom iz Krakova, on je napravio prezentaciju našim studentima. Oni su dobili novu zgradu u Krakovu, zahvaljujući europskim fondovima, oko 12 miliona eura. I dobili su totalno novu opremu. I sada taj njihov grafički studio, koji je uvijek, znate kako izgledaju štamparije, prljavo, izgleda kao NASA. I on kaže, još nismo isprljali, ali evo, uspjeli smo dobiti novu opremu, nove prese, nove ventilacije, sve po današnjim standardima.
Pa ja znam da je...
Sve stvari bi se mogle popravljati u tom smislu, samo da se mi malo popravimo, da prihvatimo da moramo biti u Europi.
Ja znam da, evo sad u Hrvatskoj, s obzirom na ovu krizu kad je bio COVID i na ovaj potres, ali posebno na krizu, dakle, taj Nacionalni fond oporavka, to su stotine miliona eura koje je Europska unija poklonila, mislim, poklonila Hrvatskoj i ogroman se broj infrastrukturnih zahvata na kraju krajeva gradi od luka, škola, fakulteta i bilo čega, cesta, šta god, zahvaljujući tim novcima. Tako da ima, naravno, to ima neke logike. Umjetnička kolonija u Počitelju. To je još pitanje koje nismo otvorili i profesor Hoze je bio jedan od ljudi koji je na neki način bio revitalizator te priče. Počitelj je spaljen skoro do temelja 93. ili 4. ja mislim 3. prije svega od strane HVO. U tom sukobu tada, evo, i dan danas zapravo se povratak u Počitelj u punom smislu riješi nije ostvario. On lijepo turistički živi, uglavnom je obnovljen, ali ko zađe zimi tamo vidit će da je desetak ljudi, ako 15 tamo bude. Kako danas funkcionira umjetnička kolonija u Počitelju?
Profesor Hozo se nije puno bavio Počiteljem, najviše se bavio profesor Obralić. Jer on je imao dole kuću i njemu je bilo jako stalo da ta kolonija radi. Bila je srušena, onda su bili... Ja sam u to vrijeme bio na studiju i znam kada se to obnavljalo da su bili neki ozbiljni novci tad obezbijeđeni da se kolonija obnovi. Onda se obnovio i cijeli grad. Kolonija je radila lijepo. I moj prvi susret sa kolonijom je bio 2010. kada smo imali jedan saziv, bilo je iz 13 zemalja su bili umjetnici. Ja sam tad pronašao neke dokumente u kancelariji i vidio sam da je već tamo negdje 88. godine, znači za vrijeme SRBH, da su to bili jako dobri fondovi. Tu su bila tri saziva tokom ljeta, znači tri puta po 10 dana su ljudi boravili u koloniji i stvarao se taj fundus. Mi smo bili svedeni da imamo jedan saziv od 7 do 8 dana, jednom godišnje u julu. I kolonija se održavala, eto, bila je na aparatima, ali ja sam bio na 5 i ne sjećam se da je iko od umjetnika ikad nešto zamjerio, iako smo bili knap i sa novcima i sa materijalima, eto, u ovom dobu današnjem, da imate problem sa bojama i platnima. I ona će opstati, to je jako dobra, jako čuvena kolonija, samo dok se riješi ova statusna pitanja u državi. Jer ona se sad smatra kao nečim zašto je odgovorno Federalno ministarstvo kulture, i one obezbijede sad taj nekakav novac koji su navikli da obezbijeđuju prije 15 godina. Danas više to nije taj novac. Tako da uvijek morate ići, ako ste na nekoj dužnosti, ako vodite neko udruženje, pola svog radnog vremena, pola svog dana morate, kad god idete, potrošiti na moljakanja, na traženje nekakvih veza, kako da dođete do... I ulazak u Europsku uniju, mislim da bi to sveo na neku finu, normalnu komunikaciju gdje se može dobiti na pošten način, na fin način, kada opravdate sredstva, da onda uđete u neki bijeli spisak i da onda konstantno dobijate novac i radite dobre projekte.
Nami Kabil mi je bio u prošloj emisiji, odnosno u pretprošloj, i pričali smo o programu federalne televizije, dokumentarnom kojeg on vodi. Ta dva projekta koje je radio prigodno, dakle, jedna je 40 godina olimpijade u Sarajevu, drugi projekt je djeca u ratu, dakle, koji su školovani u ratu. A to ne pitan slučajno, pitan zato što je Likovna akademija itekako sudjelovala i u olimpijskom, dakle, grafičkom opremanju, dakle, praćenju cijele olimpijade, a i nekako je, kao i sva kultura u Sarajevu za vrijeme i opsade i posebno nakon kreativno eksplodirala u vizualnom smislu, zahvaljujući tom užasu koji je proživljen, i možda to je nekoj ideji otpora i ljudi koji su studirali čak i u ratu na toj akademiji. Postoji li nekakva monografija jednog i drugog? Postoji li neka ideja da bude neka možda kontinuirana izložba olimpijskog doba ili ratnog doba vezana uz samu akademiju i njene radove i studente? I je li se to već događalo prije?
Na akademiji, tokom olimpijade, akademija je bila svojevrsna baza i štamparija gdje se najviše se radio sitotisak. Tad profesor Kolobarić i kolega Čakar, oni su odštampali hiljade tih. To su više bili marketinški neki plakati, ali nisu rađeni na offsetu, nego su rađeni ručno u sitotiskom. Puno tih materijala se nalazi u Olimpijskom muzeju koji je radio, a onda kada je došao period rata, 92. puno profesora i studenata su se rasuli, ali akademija nastavila da radi. Naš profesor Alija Kučkalić je poginao u ratu i naša godišnja nagrada koju dodjeljujemo najboljim studentu se zove po njemu. Jedna naša profesorica je ranjena tokom rata. Studenti su sa linija dolazili na predavanja da štampaju, da rade, i tu se sad prekida ovaj kontinuitet u odnosu na ovu izložbu do 90. na ove radove u arhivi do 92. Ali tu je onda doskočio profesor Obralić, koji je već 92. uradio ratnu Sarajevo 92. ratne mape grafika. I to je bila, tad su već od prije ostale ovi materijali, rađeno je u dubokoj štampi, to su bili bakropisi, akvatinte, i tu te tri mape mi imamo još uvijek na akademiji, jedna nam je postavljena u našoj biblioteci, onda je uradio 93, 94, 95. Tako da taj kontinuitet je nastavljen, svi ti radovi su odštampani u našim studijima na akademiji i obišli su od Pariza, Njujorka, Ujedinjenim nacijama. Tako da je taj inat proizveo da se i dalje radilo, iako nije bilo nastave u onom smislu mirnodopskom, nego se sve kombinovalo kao i svi u ratnom. Ali nikada se nije ugasio.
Često pitanje mi se, kad s ljudima iz kulture pričam u emisiji, postavlja baš to vezano uz odnos današnjih generacija. S jedne strane, evo, i Namik mi je zadnji put potpuno resetirao priču, on je rekao, ali misli, rat je od nas toliko obilježio, pustimo mi ovo dnevno političke što je zakočenosti, ali da to jeste logično umjetnička tema, jednostavno će biti dok smo svi mi živi koji ga, pa i... Međutim, zaista postoji kod mladih generacija, kod nekih ista ta opsjednutosti, ako se rata ne sjećaju, ali kod nekih postoji strahoviti otpor, vidim, uopće da se više priča o tim temama, da se s tim bavi. Dakle, kako studenti iz svog iskustva Likovne akademije, da li oni ikakvu inspiraciju crpe za svoje radove iz ratnog perioda ili iz olimpijskog perioda, ili su naprosto odlučili tu tradiciju odbaciti jednu drugu kompletno i bavi se gamingom ili nečim dalje?
Ovih zadnjih 10 godina ja nisam primijetio da ikoga žulja ratna poetika, ali ima dosta studenata koji upravo žulja ta identifikacija od Kralja Tvrtka, Bogumila, Stečaka, svega onoga što nam je ostalo. Oni sad traže sebe u tome. Imaju oni gdje da vide, imaju i Berbera, i Tikvešu, i Hozu, imaju gdje da pronađu te materijale, i pojave se povremeno studenti koji su tako to, ja ih zovem patriotski grafičari. Ono, stalo im je da vide ko su, šta su, da to nekako provuku kroz taj svoj rad, dok je većina vrlo pragmatična, takav je studij danas, oni odaberu nešto da što brže završe taj studij i ono što je dobro kod njih traže gdje će ići dalje. Traže razmjene, traže Erasmuse, traže mastere, da završe sad do diplomski studij ovdje i odmah traže negdje drugo da idu. I to je jako dobro. To nije bilo prije. Ali to je ono što je Bolonja donijela. Mi sada imamo dvoje studenata u Krakovu koji su cijeli semestar tamo. Već osmora naših studenata je boravilo po cijeli semestar u Krakovu. I to je nešto, taj ugovor sa Krakovskom akademijom je nešto što mi čuvamo samo na našem odsjeku u okviru akademije i želimo sad, trebali bi da ga obnovimo narednih još 5 godina.
Moram te ovo pitati. Se pitanje logično nameće po sebi. Bio si nekoliko navrata dio umjetničkog, niste bili kolektiv, ali ste bili nekoliko ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine, iz Banja Luke i sa Širokog i Sarajeva u Beogradu na raznim izložbama. O tome si govorio tada kad ste bili po tim intervjuima kao praktično možda prva posljeratna gostovanja u Beogradu na taj način. Dakle, prvo mi pitanje je bilo kako ti je tada izgledalo otići nakon svega u Beograd i tako u tom reprezentativnom sastavu manje više ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. A drugo pitanje je vezano posredno usto, tiče se nečega što se može uvjetno shvatiti da se Bosna i Hercegovina može vezati za pitanje Federativne Jugoslavije ili ne. Dakle, Dejan Jović je govorio kada onoj svojoj knjizi koja je izazvala dosta polemika, onoj prvoj Jugoslavija država koja je odumrla, on je rekao, mislim, nije slagao da je statističke pokazatelje, da je već u zadnjoj fazi Jugoslavije samo 2% studenata odlazilo u drugu republiku. Dakle, svi drugi su studirali u glavnim gradovima svojih republika, 2% studenata je išlo u drugu. E sad, Bosna i Hercegovina je na svu sreću i dalje jedna zemlja, ali kakav je sastav studenata, dakle, dolaze li ljudi iz drugih krajeva, da li dolazi neko iz Trebinja studirati na Likovnu akademiju u Sarajevu, Širokog ili, ne znam, kakav je nacionalni sastav, mislim, mimo Sarajeva, dakle, pustimo ljudi, logično je neko iz Sarajeva, koji god je nacija će upisati akademiju Likovnih umjetnosti u Sarajevu, dakle, da li ta akademija dalje funkcionira kao ključna akademija Bosne i Hercegovine, makar da sad zaista imaju i na Širokom i u Banja Luci?
Funkcionira pogotovo u profesorskom kadru. Sad mi ne možemo uticati na sastav kandidata koji će se prijaviti na akademiju, ali imali smo iz Trebinja nekoliko studenata koji su došli kod nas na master studije. Sad imamo jednu studenticu iz Ljubljane, imali smo iz Rusije. Bilo je puno prije nego što je osnovana akademija u Širokom Brijegu, iz Hercegovine su svi studenti dolazili u Sarajevo. Iz tog vremena imamo jednu anegdotu. Ja sam studente poslao po jednu knjigu u biblioteku. On je donio Osnove likovne forme, Pavle Vasić. I knjiga je bila na ćirilici. A on nije učio ćirilicu. Znači, to je jedna od onih rupa o kojim sam vam govorio. Znači, morali smo ići tražiti knjigu na latinici da bi on mogao. Mi smo imali projekte gdje su sve tri akademije radile zajedno u Počitelju. Studenti sa sve tri akademije zvali se, to je bilo prije nekoliko godina, nešto multi-originalna Bosna i Hercegovina. Dole su se radili drvore izručno, baš u koloniji. I poslije toga su ti tadašnji studenti, onda na društvenim mrežama vidite da jedne druge posjećuju, da idu na rođendane, da se druže, tako da tu nema problema, mada na ovoliki broj stanovnika u Bosni i Hercegovini, 4 akademije, mislim da su previše. Ali svugdje je tako. To vam je. Plus sad imate i ove privatne.
A tvoja konkretna iskustva, dakle, s tom odlaskom u Beograd, s tim prvim druženjima, posljeratnim s kolegama, eto, iz Banja Luke i Hercegovine, tako kako je to izgleda?
Sasvim normalno. Bilo je to fino organizovano. Mi imamo jako dobre, i danas imamo jako dobre te kolegijalne odnose i te veze. Mi se uvijek jedni druge podržavamo. Kad ima negdje neka izložba, zovemo se. Kolonija u Počitavju je puno isto značila. Grafički centar u Beogradu nikad nije prestao. Sad je preseljen, ali nikad nije prestao da bude taj grafički centar. Tako da ne sjećam se ni da je bilo ikakvih problema. Prije 4 godine sam imao samostalnu izložbu u galeriji Blok u Beogradu i bilo je odlično. To je baš ovako lijepa galerija u Novom Beogradu i svi umjetnici imaju atelje baš u tom. I najljepše je tako kad ti dođu umjetnici, kolege dođu na izložbu i tokom izložbe ja sam vidio 5 ljudi koji su mi poznati, ali nisam mogao nikako da ih povežem. To su ljudi koji su sa mnom služili Jugoslovensku narodnu armiju u Zadru. I jedan od njih je našao na internetu tu informaciju da ću ja imati izložbu i on je skupio ove ostale i oni su došli na moju izložbu. I mi, kad smo posle izložbe sjeli, nastavili smo istu priču, kao da smo juče se rastali, a rastali smo se 90. godine u Zadru. Beograd je takav grad da on... Ne možete tamo podvaljivati baš ovako neke sitne. Beograd to sve proguta ipak. Koji Sarajevo?
Nisam mislio da završi s tim, ali evo, mislio sam te pitati, simbolički si rođen istu godinu kada je i Akademija osnovana. Pa da povučeš tu neke paralele, ali možeš i to, ali evo da zaključimo. Kad spomenuo već taj Zadar, imam puno ljudi iz tvoje generacije godinu gore ili dole koji su ili manje više zadnja ili prezadnja generacija tih ročnih vojnika JNA. Mnogi od njih, čak evo i znam tamo po Korčuli među mojima su, mislim, oni se smiju danas kad to govore, ali zaista nisu nacionalisti nikakvi spotni ljudi. Kaže, pa čovječe, poslalo me da dao sam zakljet u jednoj državi, već sljedeće godine sam bio iznad Dubrovnika branio te iste vojske. Potpuno nevjerojatno. Ti si, dakle, ta generacija koja je možda zadnja ili prezadnja, ajde, u Hrvatskoj je bila zadnja, ta 90. u BiH je bila još jedna generacija iza. Kako si to doživio jedan put iz te jedne vojske da je za godinu i po dvije ratuješ protiv njih?
Pa ja sam tada imao nedoumice to što se dešava. Dok smo mi boravili u toj kasarni u Zadru, ja sam bio odgojen kao Tito pionir i meni je bilo neshvatljivo sad da neko ruši tu Jugoslaviju. Ali vidio sam da to ide na razne načine. Bilo mi je sve jasno kada mi smo bili obavezni da budemo u toj kasarni i kad se odcijepila Slovenija, u roku od nekoliko dana autobus je došao u Ljubljanski u prostor kasarne u Zadru i svi su Slovenci ušli u taj autobus i poručnik JNA je predao raport poručniku slovenskom i ti su ljudi otišli. I ostali smo mi. Poslije toga su počeli Hrvati da bježe i to se dešavalo neka 2 mjeseca i onda se sve to rasulo, tako da je to neka generacija koja nije odslužila vojni rok. Neki su dezertirali, neki su ostali. Uglavnom, ta kasarna u kojoj sam ja boravio, ona se predala uz nekakve uslove i onda poslije rata je došla ovdje u Sarajevo. I interesantna stvar da mi je u obe te situacije komandant bio Atif Dudaković. On je bio komandant te kasarne u Zadru i onda mi je bio komandant u ratu. Tako da o tome se može napraviti jedna dobra knjiga.
Ajde još samo jedno pitanje vezano u stvari, jer jeste zanimljivo. Dakle, Zadar je i u percepciji Hrvatske danas, mislim, to je bio grad, za one koji ne znaju, Zadar je pripao Italiji u prvoj Jugoslaviji, imao je neku logiku, Zadar je sami urbani dio Zadra, ima 80% Italijana, 20% je bilo Hrvata i Srba, dakle, iz tog kraja, u samom gradu, već odmah oko grada Italijana uopće nije bilo, bili su, dakle, Hrvati ili Srbi koji su tu živjeli. Ali s obzirom da je u drugim dalmatinskim gradovima su Italijani bili 1-3%, onda su oni svoju djecu opet slali u srednje škole, opet sve u Zadar, jer je tamo, eto, bila italijanska većina i bila Italija. Dakle, Zadar je radikalno promijenio sliku stanovništva nakon 1945. Bio je srušen do temelja, ali sukobe Hrvata, hrvatskog i srpskog nacionalizma i zaleđa nije nikad prevazišao niti u socijalističkom dobu, niti u, naravno, ovom zadnjem ratu, to se itekako pokazalo, a antagonizam domaćeg stanovništva prema Jugoslaviji i prema JNA tada je bio ogroman, pa i prema Srbima.
Meni je to bilo shvatljivo kad sam tek došao da služim taj vojni rok, kada smo prvi put dobili dozvolu da izađemo u grad.
Kako ti gledalo u grad?
Znači, nijednog civila nije bilo u grad. To je bio ogroman garnizon, samo ste vidjeli zelenu i plavu boju. I meni je onda bilo žao tih ljudi koji žive u Zadru. Znate, kad vojska izađe vikendom. I onda sam, kad sam poslije upoznao neke civile, oni su mi rekli da oni vikendom bježe iz grada, puste da vojska to odradi, tako da... Bilo mi je jako čudno da kad izađete ono subotu, kad dobijete vikend, samo vidite vojsku. Bilo je previše vojske, po mom mišljenju, u Zadru, jer bio je ogroman garnizon i plava i zelena.
Dobro, znači...
Drago mi je, kad sam prije 4-5 godina sam bio kod kolege, Josip Zanki, on je isto kolega u Zagrebu, radi na akademiji, on je rodom iz Privlake. I on me odveo u tu kasarnu gdje sam ja bio, danas je to univerzitet. Sve ostalo, zgrade su iste, obnovljene, ali univerzitet.
Admire, hvala ti puno na razgovoru. Ajde, nismo, nadam se, previše ovim ratnim i sličnim temama, ali ne može se ni zaobići jer to jeste dio našeg zajedničkog iskustva, pa i iskustva Likovne akademije sigurno. Puno sreće u daljem i komunikacijama, ne samo s Krakovom, nego i sa nekim drugim možda univerzitetima po Evropi, sa studentima i s tvojim privatnim radom.
Hvala puno. Hvala na pozivu.
Poštovani gledatelji, s nama je bio Admir Mujkić sa Likovne akademije u Sarajevu, Akademije likovnih umjetnosti. Dođite na ovu izložbu grafika prvih 10 godina akademije i dođite inače na izložbe koje se tamo organiziraju. Prostor je divan i vidit ćete odlične radove. Hvala vam lijepa i vidimo se za 2 tjedna.